Psalmozentrie de David. Venu hob mia animo la eternulon, cae mia tuta internajo lian sanctan nomon. Venu hob mia animo la eternulon, cae ne forgesu ciuin liain bonfaroin. Li pardonas ciuin viain pecoin, li sanigas ciuin viain malsanoin, li savas de la tombo vian vivon, li coronas vin per bonezzo cae favor curezzo, li satigas per bonagioi vian maljunan agion, che via junezzo renovigas cil ce aglo. La eternulo faras justezon cae iugion al ciuri prematoi. Li sciigis siain voion al Moseo, siain faroin alla Israelidoi. Favor cora cae compatema estas la eternulo, longe tolerema cae tre bona. Ne eterne li indignas, cae ne por ciam li coleras. Ne lau niai pecoi li agis cun ni, cae ne lau niai crimoi li redonis al ni. Char ciel alte estas la cielo supa la tero, tiel granda estas lia bonezzo por tiui, ciui lin timas. Ciel mal proxime estas la oriento de la occidento, til li malproximigis de ni niaen pecoin. Cil patro cor favoras filoin, til la eternulo cor favoras tiuin, ciui lintimas. Char li scias nian essenzon, li memoras che ni estas polvo. La tagoi de homo estas cil herbo, cil floro de campo, tiel li floras. Passas super gi vento, cae gi jam ne existas, cae gia loco gin jam ne reconas. Set la bonezzo de la eternulo dauras eterna al tiui, ciui lintimas, cae lia bon faremezzo iras gis la pranepoi, ciu observas lian interligon, cae memoras liain ordonoin por ilin plenumi. La eternulo starigis in la cielo sian tronon, cae lia regezzo regas cion. Benu la eternulon liae angeloi, potenzae per sia forto, ciui plenumas lian vorton, porque oni obeu la vocion de lia vorto. Benu la eternulon ciui liae circauantoi, liae servantoi, ciui plenumas lian volon. Benu la eternulon ciui liae creitajoi, en ciui locoi de lia regado. Benu homia animo la eternulon.